Šogad pirmo reizi Rīgas pils apmeklētājiem būs iespēja ielūkoties dāvanu istabā, kur ir izvietotas Latvijas valsts prezidentiem pasniegtās diplomātiskās dāvanas. Protams, kā jau ierast, mūsu viesi varēs apskatīt ikvienu Rīgas pils reprezentācijas zāli, tai skaitā arī pirmā Latvijas valsts prezidenta Jāņa Čakste darba kabinetu. Un interesanti, ka varēs redzēt arī visu augstāko Latvijas valsts apbalvojumu komplektu. Tomēr īpaši vēlos uzsvērt, ka šajā gadā arī apmeklētājus priecēs dažādi muzikāli priekšnesumi gan Rīgas pils laukumā, gan dažādās Rīgas pils telpā. Un šos muzikālos priekšnesumus esmu sagatavojuši sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Zemessardzi, grupu Drumline Latvija, koklētāju ansambli Balti un arī koklētāju Nameju Kalniņu. Un tāpat varbūt tiem, kas nedaudz baidās vēl no iespējams vēsākas maija sezienas, arī no 17:00 pie Rīgas pils cienāsim ar siltu tēju sadarbībā ar štāba bataljonu lauka virtuvi.